አበዲስ አበባ ተአሲሮም ዝነበሩ ሐሙሽ አባላት አመራርሃን አባላትን ህውሓት ተማሊ ተፈትሖማለው ሙልጌታ ጽባሃ ሐጽር ዜናለው
አይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን አባል ማከላይ ኮሚቴ ህውሓትን ሐላፈ ቤት ጽፈት ህውሓት ፉሊ ዘባ አዲስ አበባ አይተ ተስፋ ዓለም ይደጎም ላሎያ አመራርሃ ህውሓት በማዕረግ ሚኒስትር ዴታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ሐገን ፍትሕን ፌደራል በገበን ገብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ተታሒዞም ጽንሕ ኮይኖም ትማሊ ማከላይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ መጋባያ ቀደማይ ቆጸሩ ነፍሶ ወከፍ ኢስራ ሽህዋ ሐሰት ሒዞም ክወፁ ከም ዝወሶን ጠበቆም አይተ ታደለ ገብረ መድህን ንድምፂ አሜሪካ ተዛሪቦም ትማሊ አማስዩ ድማ ከም ፈትሑ እዮም ሓቢሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ድሕንነት ኣቃቂ ካልቲ ክፍለ ከተማ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ኣጽብሃ ኣለማየ እውን ብ20,000 ብር ወሓስ ከም ዝተለቐቑ ገሊፆም እዮም ጠበቆም ኣይተ ታደለ ከም ዝሓበርዎ ክልተ ዘወርቲ መኪና ቤት ጽሕፈት ህወሓት ሻለቃ በርሂው ጽጌን ኣይተ ስምኦን ዘገየን ድማ ነፍሲ ወከፎም ብ10,000 ብር ወሓስ ከም ዝተፈትሑ እዮም ሓቢሮም
ፌደራል ፖሊስ ሒዝዎም ብጥሩር ዓዲ ካርቴራ እዮም ኣለኹ ዝብል ምስ ዝተፈላለዩ ራዕዲ ዝፈጥሩ ስፔሻሊ ኣርቲፋጫልዎ እንዴታ መቅተዋሲልዎ ዝመፅራ ንዓብያ ኣዲስ ኣበባ ንኡ ክባት ናይ ሓሳብ ናይ ዝተፈላለየ ሓገዛት ገይሮም እዮም ዝብል ኢቱ መጣጠር እዮም ድሓር ፌደራል ፖሊስ ምርመራ ዝከብ ዝነበረ ኣብከርክም ፀኒሕና ዓርቢ ብያሕደረ ፅኒሕዎ ተማሊ ብሓፍ ለቀቦም ኣሎ
ሓደን ሓሰ 2012 ዓ.ም ቤት ፍርዲ ብውሓስ ክፍትሑ ወሲኑ ዝነበረ ኮይኑ ፖሊስ ግን ይግባይ ብምሕታቱ ከይተፈትሑ ከም ዝፀንሑ ዝገለፁ ኣይተታደለ ንላዕሊ 50 መዓልትታት ኣብ ማእሰርቲ ድሕር ምፅናሕ ትማሊ ኣማስዩ ተፈቲሖም ክብሉ ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለ